Selamat datang di podcast Julit.
Julita lihat dunia.
Kenalan dulu, nama saya Dea.
Nama saya Raisa. Mungkin yang pada follow Instagram kita udah pada
ngeliat kali. Promo.
Iya, promo.
Shameless plug. Gak apa-apa. Kamu bisa ketemu kita di @dealightful kalau aku. Nanti kita juga taruh deh di description box. Kayak YouTube.
Boleh, boleh, boleh.
Kalau Raisa,
untuk yang mau follow Raisa boleh follow di @hilarious. I-nya ada 3.
Perlu enggak bikin satu episode kenapa kamu ngerubah username?
perlu.
Nanti deh ya, itu obrolan mungkin kayak sosial media di topik berikutnya. Cuman kayaknya kita mau perkenalan lebih lanjut lagi nih, siapa kita, terus
kenapa kita bisa bikin project ini.
Iya, karena iseng aja.
Karena akhir tahun, Cin.
Nggak punya banyak kerjaan.
Iya.
Oke, jadi kita sendiri itu adalah mungkin kenalan dari nama podcastnya kali ya. Kenapa dibilang Julit?
Oke, karena yang tadi udah Raisa umumkan juga, asik, kepanjangannya itu adalah Juwita lihat dunia. Juwita karena kita emang Juwita.
Iya, Juwita itu bukan nama orang ya?
Bukan. Itu bahasa Indonesia ya. Kita sampai nyari KBBI loh.
Oh iya.
Juwita itu.
Tuh, kalau enggak percaya boleh dibuka KBBI. Emang ada yang namanya Juwita, artinya sinonim buat darah atau
perempuan
atau wanita ya.
Nah, lihat dunia itu sendiri juga karena memang kita yang bakal kita bahas di sini. Untuk episode ini dan pastinya episode-episode berikutnya itu adalah benar-benar hal yang kita alami gitu. Jadi emang ketika kita mengalami sesuatu atau orang lain yang mungkin nanti bakal kita undang juga, nah itu benar-benar mereka berdasarkan pengalaman apa yang mereka lihat.
Kalau istilah Raisa itu empiris.
Gitu. Which is banyak yang protes kemarin, Rai, please ngomong yang orang ngerti deh.
Ya, jadi Raisa sendiri ini teman-teman buat yang dengerin, itu background-nya sendiri dia adalah seorang akademia ya. Ya enggak sih, benar enggak sih istilahnya, Bu?
Iya, bisa sih. Walaupun pemula banget. Sebenarnya kita field kita agak sama,
sama-sama
ya.
Sama-sama. Pendidikan. Background-nya ya. Pendidikan. Kalau dia sendiri, aku sendiri itu guru dan Raisa juga bu dosen.
Iya, sama-sama.
Jadi sama-sama.
Pendidik lah istilahnya.
Edukator.
Istilahnya.
Asik. Oke. Jadi because we've got so much to say, maka kita memutuskan suatu hari yuk kita iseng yuk bikin podcast gitu. Kayaknya belum ada nih pemain podcast dari
provinsi kita.
Which is
Jambi. We did it. We just did it.
Oke, oke. Hopefully bisa nanti ya lebih jauh lagi yang dengar. Oke. Untuk episode pilot kali ini, pilot episode ala-ala TV show gitu ya. Kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat dekat dengan kita dan kenapa kita bisa kenal satu sama lain ya, Ray?
Iya, dan kenapa kita juga bisa menginisiasi project ini juga. Yaitu topiknya apa, Dek? Hari ini, Dek.
Oke. Jadi, topik kita hari ini adalah living abroad.
Living abroad. Apa itu living abroad, Dek?
Kalau secara translation Google sih tinggal di luar negeri gitu ya.
Tinggal di luar negeri. Nah, which is itu alasan ya, Dea, kenapa kita bisa kenal satu sama lain. Karena kebetulan kita berdua ini adalah alumni dari pertukaran pemuda antar negara.
Mungkin kalau yang belum pernah dengar, ini sebenarnya program yang sebenarnya lumayan terkenal sih.
Udah lama banget sebenarnya.
Yang diinisiasi emang sama Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Yes.
Jadi emang kita dapat exchange dari program pemerintah sendiri.
Yep.
Gitu. Nah, jadi dari sesama alumni, akhirnya kayak kita juga sering kerja bareng juga.
Iya, proyek-proyek sosial atau yang ya lagi-lagi yang bersifat edukasi juga ya untuk pemuda-pemuda lainnya ya.
Aha. Nah, balik lagi nih. Jadi kalau pertukaran pemuda antar negara nih, Rai. Kalau Raisa, zamannya Raisa dulu itu kemana? Ke negara mana?
Kebetulan dulu aku berangkatnya itu 4 tahun yang lalu ya. Kalau 2019 berarti 5 tahun yang lalu, Deng. Udah lama banget juga.
Jangan nyebut nama, jangan nyebut tanggal dong, tahun.
Oh, iya, iya. Dia lebih parah soalnya.
Generasi lama.
Soalnya aku dulu berangkatnya kebetulan tahun 2014. Nah, itu dapat kesempatan alhamdulillah ke Jepang dan Asia Tenggara. Kalau dia kemana, Deng?
Kalau aku jauh banget ke belahan dunia sana.
Terus,
ya.
Udah beda benua ya.
Udah beda benua lagi. Dulu dapetnya di Kanada waktu itu. Jadi emang sempet itu salah satu program yang paling lama juga karena kan 3 bulan di daerah Kanadanya sendiri dan juga 3 bulan kita dapat di Indonesia. Dan itu intinya kayak memang kita sempet lah ya ngecap kayak hidup. Tapi kalau Raisa gimana, Rai?
Aku pertama takut sih jujur. Jadi kayak aku harus tinggal. Kalau aku kan kebetulan programnya sekitar 2 bulan lah ya kurang lebih. Awalnya aku takut kayak ya ampun aku tinggal you know, like live abroad gitu kan, walaupun masih di Asia. 2 bulan tuh gimana? Karena sebelumnya aku jujur belum
pernah, jauh dari
Iya. Belum pernah, paling jauh tuh paling ke Singapura, Malaysia gitu. Apalagi kan kalau kita namanya live abroad kan beda banget sama liburan kan. Kita harus survive sendiri. Kita harus ada lah tips-tips yang harus kita ketahui bagaimana caranya kita dealing sama orang-orang yang bukan orang Indonesia.
Dan pastinya berbeda budaya
banget,
jauh
bahasa
banget,
apalagi.
Iya, apalagi kalau bukan yang mungkin kalau English masih mending ya, English speaking kan.
Iya, benar-benar.
Tapi ini Jepang gitu. Waktu itu kamu sempet enggak sih belajar bahasa Jepangnya?
Sempat sih, Ashiteru aja.
Sama Oishi.
Sushi.
Oke.
Kalau dia gimana? Kanada kan lebih jauh lagi.
Dan waktu itu emang juga lumayan lama, 3 bulan ya. Dan itu memang pertama kalinya yang namanya culture shock itu udah bukan hal yang baru lagi lah pokoknya. Itu pertama kalinya aku tinggal jauh dari orang tua, terus juga ketemu, meskipun kayaknya kalau apa ya, kebudayaan western itu kayak kita mungkin lebih deket ke kita kali ya, kalau kita suka
karena konsumsi film juga ya. Dari dulu kita udah kenal juga sebenarnya, tapi ketika kita memang
menjalani sendiri
itu serem gak sih deh, gimana
itu ternyata tuh? Ya it's not a movie at the end of the day gitu kan, itu bukan TV show juga gitu. Hidup nyata dan juga budayanya tidak seperti yang lu bayangkan juga gitu. Okay. Tetap aja ada gesekan-gesekan budaya yang
terjadi. Oke, yang paling nyeremin nih, Dek, selama kamu di Kanada menghadapi situasi seperti apa?
Nyeremin ya.
Yang paling kayak bikin shock banget.
Waktu itu ini sih mungkin kayak karena mereka memang disiplin banget sama yang namanya
waktu.
Enggak juga. Iya sih, itu disiplin, tapi ini lebih kepada bus timetable gitu loh, kayak transportasinya. Oh, okay. Memang mereka on time ya gitu. Dan waktu itu aku kesorean nih, Rai. Dan waktu itu winter, jam 4 itu udah gelap banget. Jadi waktu itu
winter di Kanada itu parah banget dinginnya kan.
Dingin dan gelap banget kan.
Iya kan?
Gitu. Nah, ya udah deh, akhirnya aku sendirian mesti pulang ke rumah. Terus busnya itu will not come, tidak akan datang dalam 1 jam lagi misalnya gitu.
Dan itu benar-benar iya, benar-benar berdasarkan jadwal kan?
Iya, benar-benar sesuai jadwal. Dan bayangin aja sendirian di tengah kedinginan gitu kan.
Pakai coat kan tadi.
Anak-anak
kan,
tropis ini. Mau mati rasanya dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya. Oh, rasanya mau enggak bisa lagi tahan gitu berdiri. Tapi itu pengalaman juga sih, jadi kayak okay, kalau memang jadwalnya segitu ya udah kita harus on time gitu. Itu juga aku belajar disiplin sih waktu itu di sana.
Okay.
Tapi itu udah jauh banget nih ngomongin soal macam-macam kejadian horor waktu terjadi di luar negeri. Tapi mungkin kita balik lagi ke awal deh, Rai. Kenapa sih menurut Raisa tinggal di luar negeri itu perlu ya kayaknya ya, bisa dibilang perlu nggak?
Oh, bisa banget sih kalau menurut aku, bisa banget
buat pengalaman yang sangat bagus banget ya buat bertumbuhnya kita, berkembangnya
aku
kita.
Aku setuju karena kan aku mungkin Dea juga sama mungkin yang para pendengar Julieders, asik Julieders. Julieders juga ya, ada yang waktu muda pernah living abroad. Kalau aku sih setuju banget penting. Kenapa penting? Kalau aku lebih ke mindset sih. Karena kalau kita biasanya dari kecil lahir di Indonesia sampai sekolah di Indonesia, nah ketika kita punya kesempatan untuk living abroad, yang artinya kita bisa bikin parameter living di sini mungkin staying abroad at least 1 bulan lah ya mungkin ya. Kalau traveling kan mungkin bisa hanya 2 minggu aja paling lama. Tapi kan kalau namanya kita tinggal itu kan paling nggak 1 bulan atau lebih. Nah, kita kan dengan living abroad kita bisa ketemu banyak-banyak orang banget. Dengan backgroundnya yang beda banget sama yang kita alami dari kecil. Indonesia,
beda budaya
banget. Termasuk juga kayak hal-hal sensitif kayak agama juga kan beda banget. Terus juga latar keluarga, kebiasaan dari kecil beda banget sama yang biasanya tinggal di Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini, baik itu pengalaman yang menyenangkan bersama mereka, baik pengalaman yang buruk juga, itu maksudnya jangan kita klasifikasiin muluk-muluk ke kayak aku di luar negeri jelek banget nih pengalamannya, atau aku di luar negeri bagus banget nih pengalamannya. Semua yang kita dapat itu sebenarnya bakal berarti banget gitu loh, Dek, untuk kita gitu.
Semuanya jadi pelajaran.
Bener, mumpung nih kita berada di lingkungan mereka yang benar-benar beda sama kita. Jadi dari situ kita bisa belajar banyak banget gimana mereka bisa punya mindset A atau B gitu yang beda banget daripada pandangan kita. Kita jangan stres dulu nih. Maksudnya mungkin pertama-tama kita shock kali ya. Kok mereka beda banget ya cara berpikirnya.
Kok mereka kayak gitu ya? Kayak kita jadinya kayak suzon gitu ya, Raya.
Langsung suzon gitu. Jangan dulu kita pahami. Nah, dari situlah kita punya kesempatan untuk memahami, oh mereka punya alasan ini.
Dan jadinya
alasan.
Toleransi.
Iya benar, itu ya, ningkatin sikap toleransi juga. Dan kalau menurut aku juga meminimalisir suzon juga sih, Di.
itu penting, wajib ya. Jangan punya sifat suzon lagi ya di 2019. Tapi iya sih, kayak kalau menurut aku kita tuh jadi kayak menerapkan nilai-nilai PPKN yang dipelajarin
right,
dulu.
Right, exactly.
Waktu benar, zaman benar, sekolah benar. Kayak apa sih? Kayak harus sikap bela negara, right. Tapi at the same time kamu juga toleransi gitu.
That's exactly what I felt sih sebenarnya, Dek. Maksudnya orang banyak bilang, "Ah, lu kebanyakan misalkan kayak ke luar negeri, jadi lupa nih Indonesia." Siapa bilang? Iya kan? Kita sebenarnya di
berada siapa yang
di
bilang biar aku yang bilangin.
Kita tuh kadang pasti dia juga kerasa di Kanada. Somehow kita di antara mereka nih yang beda negara. Tapi di situ itu tuh sebenarnya di situ lah sifat nasionalisme kita bisa muncul
sangat keluar.
Kita jadi semakin semangat mempromosiin Indonesia. Don't know why gitu. Padahal biasanya kalau di Indonesia biasa
aja gitu.
What about you, Dek? Kenapa, why do you think it's important?
To
live abroad, ya.
Sama sih, sama kayak setuju soal menanamkan nilai-nilai toleransi. Dan kebetulan alhamdulillah kita tuh dapatnya kesempatan tinggal di luar negeri itu masih awal-awal banget ya, masih muda lah istilahnya.
Yes, ya. 20s ya.
Sekarang masih muda sih.
Kita masih muda.
Tapi ya itu bagus banget buat perkembangan aku sendiri pribadi gitu, untuk perkembangan diri sendiri gitu loh. Karena saat kita jadi mulai tumbuh dewasa gitu ya, saat kita jadi dewasa muda itu memang penting banget terekspos sama macam-macam pengalaman gitu. Dan dengan ketemu macam-macam orang di luar negeri yang memang jauh berbeda gitu ya, budaya dan peradabannya dengan kita.
Benar-benar.
Di Indonesia itu emang ngebuka pikiran banget sih, dan itu emang ngebuka jalan buat lebih apa ya, lebih berkembang terus ya, Raya.
Iya, secara personal.
Berkembang bersama.
Anyway, tapi kan banyak juga nih, Dek, kita gak bisa pungkiri banyak juga kontra yang mungkin ada juga orang tua atau mungkin bahkan anak muda sendiri yang punya mindset gak mau keluar negeri, ngapain gitu. Menurut Dea gimana memandang kontra-kontra yang seperti ini?
Buat ngadepinnya ya?
Yes.
Kalau gue sih bodo amat. Agak jahat ya.
Atau sih, mungkin misalkan Dea punya teman yang ya sepantaran kita lah gitu kan. Terus dia punya mindset yang kayak, gue gak mau keluar negeri, kayak ngapain, gak ada manfaatnya. Sementara Dea tuh udah ada pengalaman dan you know exactly that you will gain something. Nah, gimana cara Dea memotivasi mereka?
Jadi kayak jualannya gimana gitu?
Iya, jualannya gimana, Bu?
One minute pitch, ya. Kalau menurut aku sih, mungkin buat yang kontra gitu ya, gak akan ketahuan, gak akan bisa kita kasih, kita defy gimana pun, kita rubah pikirannya kalau gak nyoba sendiri, kayak gitu. Emang awalnya
Lagi-lagi empiris.
Emang awalnya kayak pasti aja yang namanya sesuatu yang kita nggak tahu itu pasti kita takutin biasanya kan, ya. Emang manusiawi sih, sesuatu yang nggak kita ketahuin itu emang cenderung kita takutin gitu. Nah, sama kalau kita nggak tahu gimana sih kondisinya di luar negeri gitu, itu biasanya kejadiannya sama ini sih ya, orang-orang tua mungkin ya. Orang tua mungkin agak cenderung
dulu
khawatir
juga, mungkin aksesnya masih dikit banget.
Kalau sekarang sih semua aja di follow ya. Mau tahu tentang kegiatan kita sehari-hari, follow Instagram gitu. Follow apa segala macam. Kalau dulu mungkin kan kita nggak langsung gitu loh, langsung laporan, "Mah, aku di sini," gitu. "Mah, aku di sana," nggak mesti kayak gitu banget gitu ya. Tapi mungkin itu sih yang supaya kita bisa bilang ke orang tua kalau ternyata ini tidak menakutkan itu kok, tidak menyeramkan kayak yang dibayangin kayak gitu. Bahkan mungkin sebelum itu kita juga cerita dikit kali ya, kayak pengalaman sendiri, kayak Raisa sendiri selain ke Jepang juga kamu dapat kesempatan sekolah ya?
Iya, kebetulan lumayan lama juga ya. Maksudnya aku kan waktu pertukaran ke Jepang Asia Tenggara itu selama kurang lebih 2 bulan. Nah, abis itu aku kebetulan belajar ke beda benua, kebetulan Australia, itu selama 2 tahun. Yang mana di situ aku juga lagi-lagi ketemu Dea lagi. Dea juga ya, Dea. Selama setahun ya di Australia.
Iya, kalau aku sendiri aku kerja. Kalau Raisa tadi sekolah, aku kerja. Selama setahun ya, lebih kurang dari Raisa. Tapi kita berangkatnya bareng ya.
Bareng-bareng.
Duluan Raisa tapi. Terus aku pulang duluan. Tapi intinya kayak kita sempet emang
takut juga awalnya. Udah pasti takut juga.
apalagi kalau yang ini emang di luar program, yes, ya, di luar program pertukaran
kita harus,
itu
harus
ngurus diri sendiri, ngurus diri sendiri gitu.
Iya, benar.
Jadi semuanya diurus sendiri, apalagi kalau mungkin urusan akademis ya.
Iya, lebih challenging lagi kan, harus belajar segala macem. Kerja juga kan, kita harus stay professional gitu. Yeah. Gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita nggak ngadepin, kita nggak tahu.
Nggak tahu.
Yang pada akhirnya kalau aku sih ya bilangnya ya kekhawatiran yang aku pikirkan di awal itu aku akhirnya sadar it's all only in my mind gitu. Yeah, ketika kita jalanin ya ternyata jalan tidak, aja dan ya tidak menakutkan itu.
Tidak sedrama itu ya yang dipikirkan gitu. Jadi ya jalanin aja sih intinya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat bisa ke luar negeri, sok ambil,
yes,
gitu.
Apalagi mumpung masih muda ya,
belum banyak tanggungan dan buntut kali ya.
Iya, benar.
Terus kalau tadi kan kita udah nyentuh juga soal Raisa ngomongin
belajar
dan juga sekolah. Nah itu ada beberapa cara sih ya. Kalau ada yang nanya gimana ya caranya bisa keluar negeri gitu, selain mungkin nabung terus traveling, yeah, gitu. Tapi ini buat tinggal sendiri,
tinggal
ya. Tinggal sendiri di luar negeri. Kalau mungkin kalau kita bisa cerita dari pengalaman kita masing-masing ya itu tadi. Kalau aku kerja dan Raisa sekolah. Nah kalau mungkin kita lebih dalam kita ngomongnya Rai.
Iya. Yep.
Kalau sekolah Rai, kamu apa tuh? Kamu sekolah apa?
Sekolah apa?
Ngapain di sana?
Aku kebetulan ngambil yang emang ini ya, istilahnya relevan, inline sama field aku waktu sarjana juga. Masih pendidikan. Aku ambil Master of Education, kebetulan itu di Australia bagian selatan. Silakan sambil mendengarkan sambil buka peta ya.
Adelaide ya?
Adelaide, iya benar
sekali. Adiknya sini dong, si siapa? Kambing jantan siapa sih?
Oh Adi, iya, Erika. Oh iya saya, iya bareng-bareng sama Bang Radit. Tapi Bang Raditnya
satu alma mater gak sih?
Kalau gak salah Bang Radit itu pindah ke UI ya, kalau gak salah.
Bang Radit kayak kenal banget. Oh, terus dia pindah, tapi emang satu alma mater, yes. Dia kayak di
Adelaide. Iya, sama-sama, tapi beda jurusan lah, dia gak ngambil pendidikan. Iya, dia juga di Adelaide Uni. Nah, okay. Terus sebenarnya ya sangat-sangat berharga ya tentunya ya, Dea. Karena kan kalau kita kuliah di Indonesia, yang pertama kita tuh ya temennya pastinya ya pakai bahasa Indonesia lah ya. Kalau di sana, kalau di Australia, karena memang pada dasarnya mereka banyak banget pendatang. Jadi sekelas aku tuh orang Indonesia sendiri ada, orang Australia apalagi. Dan banyak banget orang dari negara-negara Asia lainnya kayak Jepang, Cina, terus juga dari UK banyak banget juga. Jadi di situ lebih diverse sehingga banyak, lagi-lagi itu banyak belajar juga dari mereka. Maksudnya kita kan juga sering tuh cerita-cerita pendidikan, mengenai pendidikan mereka ketika di negara masing-masing itu seperti apa. Kadang kita juga kalau lagi belajar kan dikasih tugas tuh presentasi. Disitulah kesempatan kita compare and contrast, maksudnya kebijakan pendidikan, implementasi pendidikan di masing-masing negara kita tuh gimana. Nah di situ sih banyak banget dapat ilmu.
Justru malah lebih tukar pikirannya lebih gede, yes, lagi ya, nggak, yes, cuma sekitar seputaran Indonesia doang ya.
Benar-benar.
Oke.
Okay. Kamu gimana deh?
Kalau aku sendiri sih kerja itu ya kerja ya. Kerja itu pasti ya sama sih, semua pasti ada capek dan lelahnya sih.
Dia kan kalau nggak salah even ngajarin anak-anak, yeah, Australia, yeah, ya.
Kalau aku kerjanya memang dapat kesempatan ngajar bahasa Indonesia,
ya? SMA. Oh wow.
SD, SMP, oh, ya, SD. Dan juga SMA sih kayaknya nggak dapet deh.
SD, SMP ya. Dan kamu ngajarin bahasa Indonesia. Se excited apa mereka ngajar bahasa Indonesia?
B aja sih.
Karena mereka udah lama gak sih kalau gak salah ya?
Jadi
ya,
pokoknya yang bikin sangat eye-opening itu adalah pengalaman itu sendiri ternyata. Nah itu loh kayak pengalaman bela negaranya itu loh, Ray. Kayak ternyata bahasa Indonesia itu di sana sangat profesional gitu loh, dibikin buat dimasukin ke dalam kurikulum mereka gitu. Dan ternyata sangat sangat serius mereka mempelajarinya gitu. Nah kebetulan aku dapetnya di bagian barat Australia, di Perth. Dan waktu itu banyaknya sih anak SD ya, dan mereka memang yang masih bahasa Indonesia dasar banget kayak gitu. Tapi ya pengalaman profesional pastinya beda sama pengalaman sekolah.
Ya beda banget.
Gitu. Pengalaman profesional yang jelas tuh bakalan banyak yang namanya paperwork.
Oh.
Akademis
and
juga sih ya.
And all in English. Oh, ya ampun jangan ditanya.
Dari awal masuk aja itu nanti kan ya kita ngomongin gimana caranya, gimana riwahnya bisa tinggal di luar negeri. Tapi paperwork itu paling banyak.
Paperwork ini kayak report gitu ya, kayak laporan.
Enggak juga. Enggak necessarily, karena aku kan lebih ke ngasistenin bahasa Indonesia gue campur kan ya. Membantu, lebih kepada membantu mengasistensi si guru bahasa Indonesia sendiri. Mereka punya gurunya sendiri.
Ini Australian ya, guru bahasa Indonesia.
Ada yang citizenship-nya ada yang Australian, tapi ada juga yang memang dia Indonesian Australian gitu, orang Indonesia tapi udah lama di Australia. Nah, tapi paperworknya adalah ya yang pasti mungkin lebih kepada kayak pendaftaran segala macamnya lah ya. Kalau mau kerja di sana itu kan pastinya beda. Kamu harus membuktikan kalau kamu itu bersih dalam tanda kutip ya, kayak kamu tidak ada
track record-nya ya.
Criminal record.
Ya mereka benar-benar concern banget,
apalagi kalau kerja sama sama anak kecil gitu.
Iya, iya, iya,
ya. Working with children, ya kan? Terus juga belum lagi ngurusin pajak. Aduh, ini pertama kalinya adulthood experience banget tuh, gue ngerasa emang jadi orang dewasa riweh ya gitu. Karena mungkin kalau kita di sini kan ada yang namanya NPWP ya.
Iya, iya, iya.
Kalau di sana
ada.
Di situ ya ada, cuman maksudnya mereka lebih komprehensif lagi dan lebih riweh lagi lah pokoknya. Dan itu semua harus ngurus sendiri, kecuali kalau kamu mau nyewa agen dan lain-lain.
Yes, tapi enaknya adalah mereka tuh serba teknologi banget. Jadi apa-apa bener-bener. Emang coming to email, apa-apa semua bisa by email ya.
Itu yang seru sih.
Aplikasi, segala macam.
Dan ngebedain profesional sama personalnya di situ.
Oh benar, iya, setuju sih.
Jadi email emang kepake banget. Mungkin kita belum kali ya, belum banyak kali di sini. Tapi itu sih, jadi kayak maksudnya menyenangkan banget buat bisa mengecap dunia profesional dan juga dunia pendidikan di sana. Terutama karena memang aku juga background-nya juga pendidikan. Jadi ternyata sangat-sangat apa ya, berbeda, dan mereka ternyata sangat diverse sekali kurikulumnya kan gitu. Sangat banyak. Mungkin Raisa juga kemarin sempat yang ngolah-ngolah kurikulumnya.
Iya.
Dan sangat inklusif sih kalau aku bilang.
Iya.
Sangat inklusif dalam artian mereka menyertakan juga yang namanya suku aslinya mereka, pelajarannya, terus juga pelajaran bahasa asing juga ada ya, macam-macam.
Kalau sebenarnya ya banyak nih deh yang orang-orang yang merasa kontra terhadap ide untuk belajar di luar negeri, baik juga bekerja di luar negeri, karena mereka tuh kebanyakan takut gitu loh deh, terutama ya anak muda atau orang tua, mereka takut ketika kita keluar negeri untuk belajar atau bekerja nanti dikucilkan lah atau susah lah bahasanya, apalagi kalau bahasa Inggris gitu.
Biasanya
kan
biasanya language barrier selalu ya,
itu juga alasan. Bukan apa sih, takutnya mereka istilahnya mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan gitu deh.
Iya.
Khususnya untuk kita tuh yang kita kan
perempuan ya, perempuan. Istilahnya ya, yang notabene harus dijaga banget ya, kayak mutiara gitu ya, harus dikekep gitu ya sis.
Gimana deh? Kamu ngalamin nggak pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan?
Kayak dikontrain sama orang.
Selama bekerja.
Dikontrain. Kalau pengalaman nggak enak sama bekerja itu ada sih kayak kecil-kecil gitu ya, cuman kayak aku selalu berusaha melihatnya itu, ini positive thinking ya emang selalu ya. Harus berusaha melihatnya half glass full, gimana sih half full glass. Pokoknya intinya setengah penuh lah.
Setengah penuh
harus,
lah gitu ya.
Harus mikirnya harus yang positif. Jadi kalaupun ada yang nggak enaknya, biasanya aku kayak turn the table, kayak aku mikir, okay, mungkin besok ini bakal kepake nih, kenapa aku harus belajar ini, kayak gitu. Hari ini gak enak, mungkin ternyata ini kepake buat besoknya, dan ternyata emang kejadian, kayak gitu.
Oke, contohnya gimana?
Contohnya misalnya ya, kayak ngurusin teenagers itu beda banget kan ya sama yang learners gitu, sama anak-anak SD terus masuknya ke SMP. Ini SMP di sana mereka juga anak-anak remajanya juga sangat yang kritis dan juga mereka nggak bakal mau kalau pendidikan ala Indonesia misalnya gitu ya, yang harus dengerin apa kata guru, nggak bakal mau gitu.
Mereka selalu minta justifikasi kan.
Kalau nggak make sense menurut mereka nggak masuk akal, nggak bakal didengerin gitu. Jadi dari situ sih aku belajar juga kayak gimana caranya menjinakkan dalam tanda kutip ya, kayak gimana caranya macam-macam pendekatan gitu loh buat si anak siswa ini sendiri, anak muridnya sendiri. Jadi emang karena aku bekerjanya sama anak-anak dan juga remaja, jadi emang beda banget ya perlakuannya sama yang kolega-kolega kita, sesama guru misalnya kayak gitu. Jadi di situ juga sih kayak aku belajar, ternyata nambah jam terbang sih intinya juga. Nambah jam terbang buat ngajar gitu kan ya. Tapi lebih banyak enaknya sih kalau aku inget-inget, kalau perlu diinget-inget lagi sekarang ya, kalau kita flashback, sebenarnya banyak yang enaknya karena banyak banget keuntungan yang aku pelajarin di sana dan
yang nggak bisa kita temuin di negara kita sendiri ya.
Jadi gitu deh kalau pengalaman aku ya, ya asam manisnya itu emang semuanya itu aku suka gitu. Kalau kamu Rai, kalau pengalaman kuliah pasti sangat beda banget ya pengalaman.
Beda banget. Kalau tadi Dea bilang ya dia banyak paperwork, kayak aku enggak aja ya sebagai mahasiswi. Karena gini ya, lagi-lagi balik ke poin yang udah aku sampaikan sebelumnya. Untungnya kalau khusus Australia ya, dan aku yakin negara-negara lain juga lah yang universitasnya ranknya lumayan tinggi, mereka itu udah mengandalkan teknologi banget. Segala tugas itu semuanya online. Jadi kayak even kalau kita mau, contohnya aku nih, sebenarnya masa semesternya belum habis, tapi kuliah udah habis dan aku masih harus ngirim tugas nih. Aku bisa aja balik ke Indonesia karena semua proses pengiriman tugas itu bisa online semua deh. Jadi ada portalnya tuh, ada portal khususnya.
Bisa dimanapun ya.
Iya. Nah, yang sebenarnya challenging banget itu ya tugasnya itu sendiri, kan harus berisi 2000 kata lah, 3000 kata. Dan mereka kalau nih ya bagi-bagi juleaders yang pengen kuliah di luar negeri, mereka tuh benar-benar menghargai ya. Kita bakal benar-benar dapat nilai tinggi kalau kita benar-benar bisa mensintesa opini kita gitu loh, Dek. Jadi benar-benar kayaknya
kita perlu bikin glosari deh nanti di akhir podcast. Baik buat bahasa akademik.
Iya.
Jadi intinya bisa dikesenambungkan ya, bisa diambil kesimpulan
dari teori. Kalau di sini ya, kalau misalkan kita kan kebanyakan nih mahasiswa apalagi kalau yang S1, kalau disuruh tugas sama dosen buat tugas gitu kan kebanyakan ya copy paste atau kayak gimana ya, bersifat deskriptif gitu loh. Kalau itu enggak, kita benar-benar dipacu untuk menganalisa sesuatu. Dan mereka benar-benar bisa ngebedain gitu loh, mana yang analisanya tajam, mana yang enggak. Nah, itu challenging banget menurut aku. Tapi lagi-lagi sama kayak Dea sih, ya disitulah kesempatan aku belajar untuk bagaimana menganalisa sesuatu, belajar sesuatu dengan lebih tajam kayak gitu.
Setajam
sil.
Tapi kamu sempet ini nggak sih kayak kagok gitu nggak sih beberapa bulan pertama?
Iya banget, mana ya kalau
penyesuaian lah ya.
Iya, di Australia tahu sendiri kan deh aksennya gimana, maksudnya mereka tuh bener-bener
kayak kumur-kumur ya?
Iya kayak dibilang emang beda British gitu nggak sih deh, maksudnya.
Tapi mereka distinctive sih, beda
iya,
sih.
Iya. Which is kan yang aku sebenarnya kalau kita lah ya Indonesia biasanya terbiasa sama logat American gitu kan. Tapi kok di sana beda banget logat, aksennya beda banget. Dan aku sempat juga lumayan kayak istilahnya down lah, karena memang aku merasa ada beberapa mata kuliah itu yang aku kayak kok aku kayaknya perlu belajar banyak banget ya. Nah, akhirnya aku atasi itu dengan konsul sama dosennya. Dan mereka itu kebetulan, aku sih yakin ya, maksudnya di Indonesia juga edukatornya sangat-sangat terbuka dengan diskusi lah sama mahasiswa-mahasiswinya. Tapi aku salut, di sana tuh mereka tuh benar-benar terbuka banget. Jadi kayak mereka tuh dosen-dosen di sana tuh punya drop-in time gitu loh. Jadi mereka kasih tahu, ini saya setiap hari Selasa nih bisa kalian temui di kantor, ngebahas konsultasi akademis apapun mereka mau bantu. Nah, aku benar-benar gunain kesempatan itu. Aku konsultasi sama mereka dan emang terbukti setelah konsul sama mereka, jadi kita lebih improve lah dari hal percaya diri dan juga kualitas kerja kita berikutnya. Jadi buat yang mau belajar di luar negeri, kalau pertama-tama kalian kagok, aku bilang sih itu normal banget sih deh. Normal
ya, karena memang pertama kita harus adaptasi di daerah ya.
Yes, but the point is that you need to do something about it. Yeah, kita nggak bisa selalu kagok. Kita kayak kita harus lagi-lagi ya deh ya, kalau kita udah di luar negeri, kalau memang untuk belajar atau bekerja itu kita memang ngurus diri kita sendiri kan. Maksudnya kalau pertukaran pemuda kan kita diurus sama pemerintah tuh kan. Kalau misalkan kita kerja atau sekolah, kita ngurus diri kita sendiri. Jadi kalau kita nemuin kesulitan, yang aku harapkan adalah kita sebagai yang punya masalah gitu, ya we need to do something about it.
Itu sebenarnya pengalaman
gitu. Kamu ada juga
pelajaran utama sih kalau
yes.
Karena you are responsible for your own self,
yes,
gitu lah
right.
Kayak kalau di sini mungkin kita masih bisa blaming someone else, blaming others kayak gitu. Misalnya kita berbuat kesalahan, salah ini nih, salah siapa nih, salah si Anu. Karena mungkin misalnya kita masih tinggal sama orang tua pertama, atau misalnya masih tinggal di negara kita sendiri gitu. Kayak intinya kita masih di satu lingkungan yang kita familiar gitu. Tapi ini kita emang benar-benar di luar comfort zone kita, ya kan. Dan memang kalau kita salah ya, you have to own up to it, gitu kan. Harus tanggung jawab sendiri gitu. Atau kalaupun kamu ngerasa ada yang perlu diperbaikin ya, you gotta do something about it.
Right. Dan gak sedikit juga loh deh yang mereka itu, yang aku dengar ya, kebanyakan yang kuliah dimanapun, paling sering aku dengar kayak di Jerman, di belahan dunia manapun, itu mahasiswa Indonesia banyak yang stres dan akhirnya gak sedikit juga yang bahkan sampai-sampai
bunuh diri. Ini kisah yang benerannya
ya. Iya, ini kisah nyata banget.
Kalau di luar dari romantisasi sekolah di luar negeri,
benar,
ya,
gak
selalu indah, tapi memang
Nah, itu sih kalau boleh aku kasih saran juga nih, tell others about what you know, share, like ya, your struggles gitu. Contohnya
jangan
nih, benar. Sekarang kan kita di seluruh dunia juga udah ada nih Persatuan Pelajar Indonesianya. Gabunglah sama mereka, karena kan di mana-mana walaupun kita ngerasa kita mungkin udah sering blend sama orang luar, tapi tetap aja nih kita identitas kita kan Indonesia. Mungkin kalau kita ngomong sama yang sesama kita mungkin lebih harapannya lebih inilah ya, lebih dimengerti.
Selalu akan ada lah ya rasa ke apa sih, kembali ke rumah itu, homingnya.
Jadi don't keep it yourself sih.
Oke, mungkin terakhir deh kita bisa ngobrolin soal gimana nih caranya kalau pengen tinggal di luar negeri.
Kesempatan-kesempatan apa aja ya?
Kesempatan apa aja? Mungkin yang bisa kita ceritain dari pengalaman kita sendiri kali ya. Dari studying, mungkin studying abroad.
Iya. Beasiswa udah banyak ya sekarang ya, apapun itu, baik dari dalam negeri ataupun dari universitas luar negeri itu sendiri. Jadi apalagi sekarang udah zaman
sendiri atau pemerintah sana.
Ya gitu, just go search yourself sih, banyak semuanya. Yang jelas sih siapin aja kualifikasinya apapun itu, dan yang terlebih mental.
Iya benar. Mental itu emang penting sih. Sama kalau misalnya working juga banyak banget kesempatannya. Kalau misalnya kamu negara tujuan yang kamu pengen Australia, itu ada beberapa. Misalnya kamu pengen belajar ngajarin bahasa Indonesia kayak aku, itu kamu bisa ikutan program yang namanya Language Assistant Program. Itu biasanya dibuka buat umum dari Australia Baratnya gitu. Pemerintahnya emang langsung hire gitu ya, siapapun yang mau ngedaftar. Atau Australia juga punya yang namanya Working and Holiday Visa ya, Raya.
Yep.
Itu mereka bisa, kamu bisa kerjanya mungkin gak sampai 3 bulanan, kerja sebentar-sebentar gitu. Terus sisanya kamu bisa liburan deh gitu. Jadi emang dia ada bisa dua-duanya gitu. Atau kalau if you are thinking of moving out dari Indonesia, which you know,
a lot of people do,
and then we don't judge, ya kan? Kalau kamu mau tinggal dimanapun ya terserah. Dan kalau kamu memang memutuskan buat pindah negara, pindah kewarganegaraan, ada banyak banget kesempatan buat yang namanya permanent residency ya. Gitu.
PR sering banget dibilang.
Kayak kalau misalnya di Australia sendiri mungkin biasanya kamu butuh sponsor ya.
Kita
butuh sponsor, mungkin either saudara atau orang yang kamu kenal dekat di sana.
Calon mertua mungkin.
Calon mertua. Ya biasanya sih gitu ya kalau mau jadi PR, biasanya kalau udah melalui pernikahan. Atau kayak kalau kamu mau coba peruntungan kamu, mau ke Amerika, ya kan, ke negaranya Trump, boleh nyobain yang namanya green card kalau Amerika. Banyak banget deh caranya. Tapi ya lagi-lagi, tapi ini keputusan yang sangat, ini sih kalau jadi permanent resident ya, keputusan yang sangat
harus, iya.
Karena kita belum, negara kita belum menyediakan yang namanya dual citizenship. Kita belum bisa dua keluarga negaraan ya.
Jadi benar-benar harus kayak moving banget ya, harus pilih.
Kamu harus pilih aku atau dia gitu ya.
Stay or leave.
Stay or leave gitu. Jadi banyak banget sih.
Ya banyak banget. Dan yang ini kali ya deh ya, lagi-lagi ini mungkin bisa dianggap promosi, tapi benar-benar ini nyata sih. Kalau untuk kalian anak-anak muda nih di bawah 30 tahun khususnya, bisa coba ikut pertukaran kayak kita nih.
Kalau pengen cicip-cicip dulu ya.
Cicip-cicip dulu. Sebulan, dua bulan.
Singkat waktunya buat tinggal, terus nyicip budayanya mereka, terus mengatasi culture shock, membuka pikiran kamu. Kamu bisa ikutan yang namanya pertukaran
pemuda antar negara.
Dan itu
biasanya kapan ya, Dek ya? Deadline-nya?
Biasanya sih kalau hampir di semua provinsi itu di awal-awal tahun udah
awal
mulai
tahun deh.
Ini ya, udah mulai kita denger ya kayak promo-promonya. Ini sekarang mungkin kamu udah bisa siap-siap nih.
Dari mana, Dek? Mereka pengen biasanya kalau yang bagi yang pengen tahu nih, harus
ke negara mana aja ya maksudnya?
Info-info ini deh, pertukaran pemuda antar negara, mereka biasanya cari kemana?
Kamu bisa cari nih, kita sekalian promo ya, yang namanya Alumni Network. Nah, di semua provinsi itu punya yang namanya Alumni Network-nya. Jadi perkumpulan alumni yang namanya PCMI. PCMI. Kita ngobrol provinsi kita sendiri.
What does it stand for?
Itu singkatannya dari Purnacara Kamuda Indonesia. Nah, di situ kamu bisa konsultasi langsung, cuy. Jadi kayak dosen Raisa tadi ya, kamu bisa tanya-tanya soal seputar apa saja negaranya tahun ini, kemudian juga durasi waktunya dan gimana cara ngedapetinnya dan lain-lainnya. Bisa cari ya, banyak banget infonya sekarang. Itu salah satu cara gitu. Tapi kembali lagi sih ya, balik lagi ke niat awal. Kenapa sih, kenapa kamu pengen coba living abroad gitu, tinggal di luar negeri gitu. Jadi harus lurus dulu niatnya gitu. Kalau misalnya mau sekolah ya emang benar-benar sekolah kayak gitu. Kalau mau kerja ya profesional lah gitu. karena kalau udah beda niatnya, misalnya mungkin aduh aku pengen
cuman mau jalan-jalan ya, atau nyicip kuliner-kulinernya mungkin ya,
atau buat kita jadi agak nyinyir ya, atau cuma buat
karena kita julid kita julid Instagram feed gini sih. Karena ya mungkin kalau bisa kita simpulin dari yang baik Dea bilang atau Raisa bilang dari tadi, ketika kita luruskan niat itu sepahit-pahit apapun, semanis-manis apapun, balik-balik lagi itu untuk pelajaran ke diri kita sendiri. Jadi kalau niat kita sebenarnya untuk belajar, memang pengen ubah mindset, menambah pandangan hidup kita, insya Allah ya bakal
ada aja jalannya.
Ya ada aja jalannya gitu.
Jadi segitu dulu deh podcast kita, podcast Juliet episode pilot kali ini. Mudah-mudahan kita bisa konsisten ya Ray, bisa istiqomah gitu ya. Bisa terus posting. Kita tungguin deh ini nanti bisa posting di mana saja. Kita tunggu ya gimana teknisnya ya, mau di SoundCloud atau mau di Spotify, kita lihat lagi nanti. Kalau mau kritik dan saran, mau mungkin ngasih masukan, mau kasih ide kira-kira apa obrolan selanjutnya.
Oh iya, boleh banget loh rekomen.
Boleh banget, nanti boleh DM kita aja di Instagram. Kalau aku di @delightful,
kalau aku di @hilarious_i.
Oke, sampai ketemu lagi di podcast Julid berikutnya. Dadah.
Dadah.